Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqërojnë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenari Cuboli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Refuzimi i stafit shëndetësor në Kosovë që të imunizohet me vaksinën e kompanisë AstraZeneca përbën mesazh të keq për qytetarët, në sindikatat që mbrojnë të drejtat e mjekëve dhe pacientëve. Sulmuese kosovar që luan në Turqi, Arbmanaj, tregon se si po ndjek ëndrën e babait që i vra gjatë luftës në Kosovë. Por këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë gjatë kësaj jave ka nisur faza e dytë e imunizimit kundër koronavirusit me dozat e vaksinës Pfizer-BioNTech. Gjatë këtij procesi po vret një interesim më i madh i stafit shëndetësor për vaksinim sesa në fazën e parë. Përfaqësues të sindikatave që mbrojnë të drejtat e mjekëve dhe pacientëve theksojnë se refuzimi i stafit shëndetësor që të imunizohet me vaksinën e kompanisë AstraZeneca përbën mesazh të keq për popullatën. Dëgjojmë raportin e Nadia Ahmetit për më shumë hollësi.
Interesimi punonjësve shëndetësor për të imunizuar ndër koronavirusit me dozat e vaksinës e kompanisë Pfizer dhe hezitimi tyre për vaksinim me vaksinat të prodhuara nga AstraZeneca dërgon mesazh negativ tek popullata, thot Blerim Sylla, kryetari Federatës së Sindikalistëve të Shëndetësisë dhe Besim Kodra nga Shoqata e Drejtave të Pacientëve. Kosova në fund të muajit mars kishte pranuar 24.000 doza të vaksinës AstraZeneca si donacion përmes programit COVAX të Organizatës së Botërore të Shëndetësisë, të cilat u shpenzuan në fund të muajit kaluar. Gjatë kësaj periudhe, sipas Ministrisë së Shëndetësisë, janë vaksinuar rreth 5.000 punonjës shëndetësor nga 15.000 sa llogaritë në sektorin publik dhe privat. Deri më tash nuk është shënuar asnjë rast që ka pasur ndonjë efekt anësor nga këto vaksina. Kurse nga dita e mërkurë kur në Kosovë rinisi fushata e imunizimit kundër koronavirusit për punonjësit shëndetësor me vaksinën Pfizer, është vërtetuar një interesim më i madh për vaksinim. Vaksinimi ka filluar pas arritjes së 4680 dozave nga Bashkimi Evropian. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë, për 3 ditë janë vaksinuar mbi 2000 punonjës shëndetësor. Blerim Sylla nga Federata Sindikalisteve të Shëndetësisë thot se procesi i vaksinimit të punëtorëve shëndetësor është dashur të përfundojë me vaksinën e AstraZeneca-s dhe jo të zgjedhin llojin e tyre.
Pi kolegëve të mi karon në groskën e teorive konspirative dhe luftën në mes të kompanimeve të mëdha se kinse AstraZeneca apo Pfizer apo Moderna apo Johnson & Johnson e ka përparësinë e vetë. Dhe kjo ka qenë një arsye e pora që dikush ka hizetu me e marë. Një po kjo një kërë shembull i mirë për popullatën tjetër.
Ministria Shëndetësisë e Kosovës ka njoftuar se dozat e vaksinës në fazën e dytë do të përdoren për vaksinimin e punëtorëve shëndetësor, të cilët nuk kanë mundur të vaksinohen në fazën e parë të vaksinimit për arsye shëndetësore. Hezitimi i ekipit shëndetësor për marrjen e vaksinës AstraZeneca ka adresuar mesazh të keq për qytetarët, thot edhe Besim Kodra nga Shoqata e Drejtave të Pacientëve. Ai shpreh se në Kosovë nuk ka komoditet që dikush të zgjidh vaksinën e cilës kompani prodhuese ta marr, derisa njerëzit tjerë të vdesin.
Megjithatë, të refuzosh një herë dhe mandej futesh prapë në listë, nuk është as etike, as humane, as njerëzore në raport me pacientët e tjerë, sepse liria e njerëzve nuk mund ndërtohet në bazën e shkeljes drejta dikujt tjetër.
Përderisa Kosova ka mungesë masive të vaksinave, tha Kodra, dhe në anën tjetër ka shumë grupe të rrezikuara të shoqërisë, të privilegjohet stafi shëndetësor në këtë mënyrë është e padrejtë dhe diskriminuese. Ai ka kërkuar nga Ministria Shëndetësisë që të gjitha ata punëtorë që kanë refuzuar të vaksinohen kur e kanë pas radhën të vendosen në fund të listës së pritjes. Ndërkaq që Blerim Sylla thekson se Ministria Shëndetësisë është dashur të veprojë në këtë drejtim.
Në momentin kur kanë refuzuar në pretekstin se kanë kalu Covidin apo se kanë antitrupa, ka qendruar themilët një aksion nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë të bëjnë testet serologjike të kryen cilat janë ato grupe që kanë kalu dhe kështu kishin pasi pasqyrë të kjo. Pandvarësisht që unë jam ai që i mbroj punëtorët e shëndetësuar, mirë, por nuk është mesazh i mirë për popullat.
Por Ministria e Shëndetësisë përmes një komunikate për media ka thënë se aludimet nga kushdo qoftë se ka pasur refuzim të vaksinimit apo pritje të përzgjedhjes zgjedhjes së llojit të vaksinës nuk janë të bazuara. Kosova mbetet të vendi vetëm në Evropë që ende nuk ka mundur të nënshkruaj ndonjë kontratë për blerjen e vaksinave kundër COVID-19 dhe çdo vaksinë e siguruar deri tash është donacion nga Bashkimi Evropian ose nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Njëherësh e fundit ka nisur edhe procesin e vaksinimit. Zyrtarët e qeverisë kanë pohuar se javën tjetër pritet të arrijnë doza tjera të vaksinës. Ndërsa, Serbia rënditet në mesin e vendeve me vaksinimin më të madh të popullsisë, por si kudo tjetër, ritmi administrimit të dozave ka rënë javëve të fundit. Sipas shifrave të qeverisë serbe, 1.3 milion njerëz janë vaksinuar plotësisht me vaksinat Pfizer, Sputnik, Sinopharm ose AstraZeneca. Kurse së fundmi, ky shtet do t'i paguajë qytetarët e saj për t'u vaksinuar kundër koronavirusit në përpjekje për të përshpejtuar fushatën e vaksinimit. Sipas programit stimulues, qeveria do të paguaj $30 për këdo që merr të paktën një dozë të vaksinës deri në fund të muajit maj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Sulmues e kosovar që luan në Turqi, Arb Manej, është duke ndjekur ëndrën e babait të tij, i cili u vra gjatë luftës në Kosovë në vitin 1999. Ai nuk e takoi babain e tij pasi u vra kur Arbi ishte foshnjë 8 muajsh. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, sulmues e kosovar tregon se ëndra e tij dhe babait të tij do të përmbushet kur ai të vesh fanellën e Kosovës. Me sulmuesin Manej ka biseduar Taulan Çenaj.
Sot 22 vjet pa ty baba, jam duke u munduar që të bëj krenar gjithmonë ashtu siç më bëre ti mua. Ky gol sot dhe kjo fitore të dedikohet ty në veçanti dhe të gjithë të rënëve për liri. Unë do të kujtoj gjithmonë, edhe pse nuk të njoha kur. Këtë dedikim, sulmuesi kosovar Arb Manej e bëri më 4 prill, pas shënimit të golit për skuadrën e tij në Turqi. Data 4 prill është dita kur baba i tij në moshën 25 vjeçare u vra nga forcat serbe në vitin 1999. Atë kohë, Arb Manej ishte vetëm 8 muajsh dhe nuk ka asnjë kujtim me të atin, por trashëgim ka ëndrën e tij, të cilën është duke realizuar. Në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, ai ka treguar për lidhjen që ka me futbollin dhe me luftën e fundit të Kosovës.
Po normalisht e babën se kam njohur se kam pasur vetëm 8 muaj kur babai ka ndruhet, ka vdekur në luftë. Por unë jo vetëm babai tim, por ne kam futbollin trashëgimi nga familja, sepse xhallarët e mi kanë luajtur futboll dhe normalisht kjo për mua është një shtesë. Që të vazhdoj me futbollin është një motivim mjaft i madh për mua dhe unë dua që të vazhdoj ndër në babait tim, të xhallarëve të mi dhe të gjithë shokëve të babait që ai ka luajtur me ta për natë ku nuk kanë mundur që të dalin në arenën kombëtare dhe të zhvillohen si futbollist. Kjo normalisht është për mua motiv shtesë don vazhdoj ndrën tim edhe ndrën e babait tim.
Ai tregon se kur ka filluar të luaj futboll si fëmijë 6 vjeçar, nëna e tij ishte kundër. Mirpo tash ajo është krenare për të birin.
Unë futbollin ja kam nis qysh më shumë 3-6-7 vjeçare. Normalisht se kur ja kam nis mami nuk kanë pajtime që shja nona gjithmonë thashte do të më përkushtoj më shumë te mësimi. Atë nuk ka qenë shumë pajtimi të filloj, por gjyshi i ka babai ka qenë ai që më ka zhdruar sportin futboll. Edhe kom fillu sporin në klubin Dugazini, klubin e qytetit tim, Linas.
Tash 22 vjeçar, sulmuesi Arb Manej luan në ligën e parë të Turqisë. Këtë sezon ai ka shënuar 10 gola. Ai ndron të luajë në njërin nga 5 ligat më të forta në Evropë, por ëndra më e madhe është që të vesh fanellën e Kosovës.
Kam qenë vetëm një herë i thirrur nga Kosova në ndeshjen miqësore kundër Suedisë në Katar. Shpresoj që të më thrasë sërish unë për këtë punoj dhe ajo është ëndra më e madhe ime që të përfaqësoj vendin tim. Se është privilegj i madh ta përfaqësosh vendin që babai dha ato, që babai dha jetën.
22 vjeçari Arb Manej u transferua në Turqi pas suksesit që kishte në klubin e njohur kosovar Trepça 89. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut nuk kanë mundësi që të zgjedhin llojin e vaksinës që marrin kundër koronavirusit. Aktualisht ky shtet ka në dispozicion vaksina të katër prodhuesve: Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, vaksina ruse Sputnik V dhe të kineze Sinopharm. Ministria e Shëndetësisë pret që deri në fund të verës të vaksinohet 60% e popullsisë dhe të arrihet imuniteti kolektiv. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajroja Hjaga.
Në Maqedoninë e Veriut procesi vaksinimit në masë rrjedh pa probleme. Në bazë të planit kombëtar për vaksinim, për momentin vaksinohen personat e moshuar. Qytetarë që janë regjistruar në platformën elektronike vaksinacia MK si dhe punojësit me infrastrukturë kritike. Ministri Shëndetësisë Venko Filipçe për Radio në Evropa e Lirë bën të ditur se në Maqedoninë e Veriut tashmë kanë arritur rreth 300.000 doza të vaksinave, pjesa më e madhe e të cilave janë nga kompania kineze Sinopharm, ndërkohë që kategoritë më të rrezikuara janë vaksinuar dhe me vaksinat e kompanisë AstraZeneca, Pfizer si dhe vaksinat ruse Sputnik. Ministri Filipçe thot se të gjitha vaksinat janë të sigurta dhe nuk ka vend për shqetësim. Marrja e tyre, shton ai, do të thotë shpëtimi i jetës.
Nema nikakvi dilemi, site vakcini se enakvo efikasni.
Nuk ka asnjë dilemë se të gjitha vaksinat janë një lloj efikase në lidhje me mbrojtjen nga forma e rëndë e sëmundjes dhe përfundimit me vdekje si rezultat i sëmundjes, ka theksuar ministri Filipçe. Por Vera Stojčevskantić, 82 vjeçare, për Radion Evropa e Lirë thotë se preferon të marrë vaksinën e kompanisë Pfizer, por pasi ekipi mjekësor në qendrën për vaksinim në sallon sportive Boris Trajkovski në Shkup e ka njoftuar se kjo vaksinë për moment nuk është në dispozicion, vendos të vaksinohet me vaksinën kineze Sinopharm.
Deka e dobra i deka ako se otkaže.
Mjekja më tha se vaksina kineze e kompanisë Sinopharm është e mirë. Ajo më sqaroi se nëse e refuzoi të njëjtën dhe pres të arrin vaksinat nga Pfizer, kjo periudhë mund të zgjatë dhe ndërkohë të infektohem. Kështu duke vënë veten në rrezik, andaj vendosa të vaksinohem me këtë vaksinën që është në dispozicion, thot Vera Stojčevskantić, pensioniste. Përderisa Etmira Zhuta, punojse në kopshtin për fëmijë në Struk, thot se me rëndësi për të është të vaksinohet, pavarësisht se me cilën vaksin, pasi ka kontakte të drejtë për drejta për çdo ditë me fëmijët dhe prindërit e tyre.
Që në momentin e parë vendosa që po do ta marr, përse? Normalisht për të mbrojtur, shpresojmë që do të na mbrojë, kështu që nuk pata dhe nuk kam ndonjë dilemë. Punoj me fëmijë të vegjël, siç e dini në përkopshtë fëmijët e vegjël edhe maska mbrojtëse nuk mbajnë, kështu që e kemi të patjetërsueshme.
Nga ana tjetër, Sevgjane Gashi, motër medicinale e cila për një muaj është angazhuar në qendrën për vaksinim në Shkup për Radio Evropa e Lirë, thotë se asnjë nga personat e vaksinuar gjerma tani me cilën do qoftë vaksin nuk kanë pas efekte anësore serioze.
Po, dhe më thonë, pre qashtë, deri sa e na konë që një mujë jena këto, ne, s'kena pas probleme me pacientat kretë normal, shku interesohën njerëzit, normal, dhe në të adin, po presin 15 minuta këto të rrethit, nëse ndodhë dishka, nëj alergji, nëj, s'te deri qëta s'ka ndodhën, po nëj kush edhe psiha pak e kapën për ata, edhe qajo, s'ka dishka që me u trejma po najsen, nuk ka.
To Sevgjane Gashi, motër medicinale, ndërkohë që rjetë procesi vaksinimit në mas në disa qytetet të vendit, përkatësisht Shkup, Kavadar, Kumanov, Tetov, Shtip, Manastir dhe Ohër, autoritetet shëndesore në Maqedoninë e Veriut u bëjnë thirje qytetarve që sa më shumë të paraqiten në platformën elektronike vaksinacia MK për të marrë terminin e vaksinimit. Ministri Shëndetësisë Venko Filipçe për Radio Evropa e Lirë thot se deri në fund të verës pritet që të vaksinohet 60% e popullatës, me këtë dhe të arrihet imuniteti kolektiv. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmirëse dëgjofshim.